Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti danas za 14. decembar 2007. godine. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak sastao se u Beogradu sa zvaničnicima Srbije gdje je razgovarao o aktualnoj situaciji u regionu i Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina ima svoje izazove i odgovore na te izazove se nalaze u rukama političara u Bosni i Hercegovini i oni to svi znaju.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su jutros Momira Savića, osumnjičenog za ratni zločin na području Višegrada. Oko 100 bivših radnika fabrike celuloze i papira Celpak Prijedor protestovalo je danas na Trgu Krajine u Banja Luci da bi ukazali na probleme u stečajnom postupku.
Vlade Celpak je raspisana licitacija u vrijednosti od 33 miliona maraka. Mi potražujemo samo 10 miliona.
Hrvatska seljačka stranka i Nova Hrvatska inicijativa u Sarajevu zabrinute serijom bombaških napada u gradu čime je ugrožen sigurnost građana. Inflacija u Bosni i Hercegovini u novembru bila oko 4%, saopštila Agencija za statistiku. Predsjednici država i vlada članica Europske unije danas na samitu u Briselu razgovaraju za uzimanju stava oko budućeg statusa Kosova. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić danas je počeo drugi krug konsultacija za davanje mandata za sastav nove vlade. Iz Bihamka upozoravaju da je zbog snježnih padavina i poledice saobraćaj otežan u većem dijelu Bosne i Hercegovine, a naročito u višim predjelima. Vozačima se savjetuje maksimalno oprezna vožnja. Prije najavljenih i drugih tema, pregled najvažnijih vijesti dana koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, SIPE, uhapsili su jutros Momira Savića, osumnjičenog za krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Savić je pod istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine, a osumnjičen je da je počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti na području Višegrada u toku 1992. godine. Čitanjem optužnice i uvodnim riječima strana u postupku, danas je u sudu Bosne i Hercegovine počelo suđenje Nisvetu Gasalu i Musaibu Kukavici, koji se terete za ratni zločin protiv civila na području opštine Bugojno tokom sukoba Hrvatskog vijeća obrane i armije Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak izjavio je u Beogradu da ne postoji nikakva mehanička povezanost između Bosne i Hercegovine i kosovskog pitanja. Bosna i Hercegovina ima svoje izazove i odgovori na te izazove nalaze se u rukama političara u BiH, rekao je Lajčak, nakon susreta s ministrom vanjskih poslova Srbije Vukom Jeremićem. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da je apsolutno neshvatljivo da je bošnjački član predsjedništva BiH Haris Silajdžić primio haškog optuženika Rasima Delića, dok se u Republici Srpskoj bilo kakav sličan susret sasvim drugačije interpretira i medijski satanizuje. Dodik je danas u Banja Luci upozorio da već godinama stradanja Srba u BiH nisu tretirana na adekvatan način. Kantonalni odbor Hrvatske seljačke stranke Nove Hrvatske inicijative Sarajevo zabrinut je serijom bombaških napada u Sarajevu, kojom je ugrožena opšta sigurnost građana, a posebno imovina čiji su vlasnici ili zakupci Hrvati. Bombaški napadi na predstavništva Euroherca, sportskih kladionica Williams i Premier, prijetnja bombaškim napadom u hotelu Holiday Inn pred održavanje proslave Eroneta nije skup pojedinačnih ekscesa, već pripremljenih i organizovanih akcija s ciljem da se uputi negativna, ali jasna poruka, navodi se u saopštenju Hrvatske seljačke stranke BiH Nove Hrvatske inicijative. Inflacija u Bosni i Hercegovini u novembru iznosila je 4,1%, saopštio je danas u Sarajevu direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović. Govoreći o cijenama hrane, Milinović je istakao da je od jula do novembra maslac poskupio za 74,8%, jestivo ulje za 46,9%, a hljeb za 8,3%. Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio danas u Beogradu da ne dolazi u obzir bilo kakva trgovina teritorijom Srbije radi njenog ulaska u Evropsku uniju. Evropska unija je prvi put ponudila Srbiji ubrzani ulazak u članstvo Ustav da se mora ići naprijed ka rješavanju statusa Kosova jer je postojeće stanje neodrživo. To se navodi dopunjenom nacrtu zaključaka današnjeg skupa šefova država, vlade i ministara vanjskih poslova koji će u Briselu prije svega utvrditi kakvo je stanje u vezi sa rješavanjem statusa Kosova i neće usvajati konačne odluke kako je to izjavio slovenački premijer Janez Janša. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić danas je počeo drugi krug konsultacija za davanje mandata za sastavljanje hrvatske vlade. Zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Šemso Tanković izjavio da Bošnjaci neće biti opozicija i da jedino kroz sudjelovanje u vlasti Bošnjaci mogu riješiti svoj temeljni problem, da se u popisima birača oni koji se vode kao muslimani prevedu u Bošnjake. Temeljna prava građana koja su bila ukinuta nakon uvođenja vanrednog stanja u Pakistanu 3. novembra bit će ponovo vraćena u subotu kada predsjednik Pervez Mušaraf ukine vanredno stanje, izjavio danas glavni advokat pakistanske vlade. Uganda ima 119 slučajeva nove forme virusa Ebole, a 35 ljudi je umrlo, saopštilo je danas Ministarstvo zdravstva Ugande.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije, slijede javljanja izvještaja i naših reportera. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak sastao se u Beogradu sa zvaničnicima Srbije, gdje je razgovarao o aktualnoj situaciji u regionu i Bosni i Hercegovini. Nakon sinoćnjeg susreta s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, Lajčak je danas razgovarao s ministrom vanjskih poslova Vukom Jeremićem. Lajčak je nakon susreta izjavio da ne postoji povezanost između kosovskog pitanja i situacije u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina ima svoje izazove i odgovore na te izazove se nalaze u rukama političara u Bosni i Hercegovini i oni to svi znaju. S druge strane, naravno, Kosovo je deo regiona i sve što se dešava u regionu ima i širi uticaj u smislu stvaranja regionalne atmosfere, slanja neke poruke šireg značaja i u tom smislu, naravno, i moj je interes i mislim da je interes svih da sačuvamo što može najpovoljniju atmosferu u regionu, atmosferu koja će omogućiti nastavak ovog regiona prema evropskim integracijama.
Bosna i Hercegovina počela je sa deportacijom stranih državljana kojima je oduzeto bosansko-hercegovačko državljanstvo. Alžirac Atauminu deportovan je u Alžir nakon što mu je komisija za reviziju oduzela državljanstvo. Ova komisija oduzela je nekoliko stotina državljanstava licima uglavnom afroazijskog porijekla. Hoće li kada biti novih deportacija, istraživao Ivan Katavić.
37-godišnji Atumimun iz Alžira deportiran je prije 4 dana u svoju zemlju i prva je prisilno udaljena osoba iz Bosne i Hercegovine. Deportirani Alžirac bio je u braku sa BH državljankom i živjeli su u Tešnju. Za ovu osobu stečeni su uvjeti za deportaciju jer je ugrožavala nacionalnu sigurnost i poredak Bosne i Hercegovine, potvrdio je za naš radio Dragan Mektić, direktor službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine.
Radi se o licu koje je sklono raznim vrstama kriminaliteta, tako da smo mi odlučili obzirom da njegov boravak štetio interesima bezbjednosti, da takvu osobu protjeramo i takvu smo i to smo učinili. Dakle, ta osoba protjerana iz Bosne i Hercegovine sa zabranom povratka na jedan duži vremenski period.
Za sve slične osobe kojima je oduzeto BH državljanstvo i za koje se ocjeni da njen boravak šteti interesima sigurnosti Bosne i Hercegovine, deportacija će se i dalje vršiti, dodaje Mektić.
Apsolutno da ćemo nastaviti kad se god završe postupci rješenja oduzimanja državljanstva postanu pravosnažna. Mi ćemo za svaku osobu pojedinačno, dakle individualno, cijeniti da li njen boravak kao stranca, da li šteti interesna bezbjednost i Bosne i Hercegovine, gdje se to ocijeni i takve će osobe biti protjerane.
Državno povjerenstvo za reviziju BH državljanstava do sada je oduzelo više od 600 državljanstava uglavnom osobama afroazijskog porijekla. Mnogi od njih uputili su žalbe sudu BiH, ističe Vjekoslav Vuković, predsjednik ovog povjerenstva.
Do sada smo pregledali dakle, u prvoj fazi oko 1300 predmeta i oduzeto je negdje oko 620 državljanstava osoba čija je zemlja podrijetla van bivše Jugoslavije. A sada prikupljamo informacije o tome koliko ih ima sa područja bivše Jugoslavije, što će biti upućeno sljedeću sjednicu Vijeća ministara.
Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, ističe kako je ovom Alžircu ugrožen život jer je deportiran u zemlju gdje postoji smrtna kazna i opasnost od torture.
Apsolutno, ja mislim da se njim u Alžir ne smiju akreditirati bilo ko sve do trenutka dok Alžir ne ukinje smrtnu kaznu i dok zvanično se ne obaveže na primjenu međunarodne konvencije o zabrani torture i svakog oblika nehumanog i degradirajućeg postupanja. Sve do tada se ne bi smjelo u tu i takve zemlje ekstradirati ljudi koji su bili na svu Bosnu i Hercegovinu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Vraćamo se temama iz svakodnevnice. Oko 100 bivših radnika fabrike celuloze i papira Celpak Prijedor protestovalo je danas na Trgu Krajine u Banja Luci da bi ukazali na probleme u stečajnom postupku. Tvrde da je dug prema radnicima zbog neisplaćenih plata i doprinosa u posljednjih nekoliko godina dostigao gotovo 10 miliona konvertibilnih maraka, prenosi Erdogan Katana.
Stečajni postupak u Celpaku pokrenut je prije 3 godine. Do sada je radnicima isplaćeno samo 800.000 konvertibilnih maraka. Na osnovu sudskih presuda dug prema nešto više od 1600 radnika Celpaka iznosi oko 10 miliona konvertibilnih maraka. Tražimo samo ono što nam pripada prema zakonu, ističe Radoslav Tomić, bivši radnik Celpaka.
Mi ćemo uložiti sve što možemo i znamo i imamo da dobijemo onoliko koliko nas sleduje, a to je 100% prema sudskim odlukama i 15% zateznih kamata, opet prema tim istim odlukama. Naš slučaj ne treba da brine državu za novac. U AD Celpak je raspisana licitacija u vrijednosti 33 miliona maraka. Mi potražujemo samo 10 miliona.
Inicijativni odbor povjerilaca bivših radnika Celpaka kaže da postoji manjkavost u stečajnom postupku, što otvara mogućnosti za razne zloupotrebe. Do sada je ovo preduzeće imalo 5 stečajnih upravnika. Radmila Tica, bivša radnica Celpaka.
Teško, ne biti gore. Ono što najgore, to su sad mi jedi na asfaltu, nezbrinuti, neraspoloženi, ide nova godina, ide praznik, čemu da se radujem? Radost, nema radost, samo nam je žalost i tuga najveća. Ono što mora biti ogorčeno, to je sve ogorčeno.
Podršku radnicima Celpaka na protestnom okupljanju na Trgu Krajine u Banja Luci dali su i radnici Itrisa i Srpca, Zdravka Jeftić.
Naš Itris je 2000. prestao sa radom, 2005. je otišao po stečaj, 2006. je prodao i do današnjeg dana nismo dobili ni feninga.
Ukoliko se ne ispune njihovi zahtjevi, radnici su najavili i radikalnije mjere blokade puteva oko Prijedora. Radoslav Tomić.
Nam ne preostaje ništa drugo, mi to ne želimo, to će biti krajnje mjere.
Istovremeno, Osnovni sud Banja Luka je upozorio danas da smatra direktnim pritiskom na sudije i ovu instituciju navode bivših radnika Prijedorske fabrike celuloze i papira Celpak o nezakonitom i nesavjesnom radu stečajnih sudija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine najavila je smjene za odgovorne nakon što se na bosansko-hercegovačkom tržištu pojavilo ulje na čijoj deklaraciji je navedeno da je proizvedeno u Čehoslovačkoj koja ne postoji već 15 godina, a datum proizvodnje je 1. januar naredne godine. Odgovornim smatraju Direkciju za robne rezerve koja je pustila ulje na tržište u kojoj tvrde da je stvarni krivac uljara iz Bihaća od koje je ulje i kupljeno, priča Tine Jelin.
Prvi rezultati analize ulja koje se nalazilo u flašama sa neispravnom etiketom pokazuje da je ulje sigurno za upotrebu, potvrdio je za naš radio Hrvoj Dragoj, direktor Federalne direkcije za robne rezerve. Ovlaštenom preduzeću Inspekt RGH na analizu je dato 6 flaša ulja sunce, od toga 3 sa neispravnim datumom. Kako dodaje Dragoje, preliminarni rezultati dokazuju da nema sumnje u zdravstvenu ispravnost.
Dakle, mi smo prodali iz robnih rezervi ulje koje iz ovogodišnje proizvodnje, koje je najnovije što je moguće da bude ulje. Dalje, ulje je potpuno zdravstveno i hemijski ispravno, a to potvrđuju i današnji nalazi koje ima Uprava za inspekcijske poslove. Nažalost, nalazi koje smo mi tražili još uvijek nisu gotovi. Dakle, ulje je potpuno ispravno.
Podsjetivši kako je sporne etikete sačinila, dizajnirala i tiskala uljara, odnosno da sa etiketama direkcija nema ništa, Dragoj priznaje propust direkcije za robne rezerve jer svaka flaša nije bila pregledana. Od 200.000 litara ulja, neispravna etiketa je stavljena na 7.000 flaša, od kojih iz opticaja do sada povučeno oko 3.500. To postavlja pitanje odgovornosti trgovina koje su ulje sa krivom etiketom pustili u prodaju, direktor Federalne direkcije za robne rezerve također dodaje.
Mi smo spremni to za te količine zamijeniti, to uopće nije sporno.
Da.
Do sada se nama ni jedan od tih trgovaca nije javio, pa se postavlja pitanje kako se oni sad ponašaju. Ako znaju da imaju robu koja ne odgovara, zašto se ne javio da mi to zamijenimo?
U trgovinama Dujmović Komerca u Mostaru ulje iz robnih rezervi stiglo je tek jutros. Kako doznajemo, flaše sa spornom etiketom su povučene iz prodaje, te se očekuje zamjena, iako do sada niko nije kontaktirao direkciju. Od Ajane Sudar, djelatnice Dujmović Komerca, doznajemo kako vlada velika potražnja za uljem, koje bi uskoro moglo biti raspredano, kao i ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Juče su cijeli dan zvali ljudi, pitali je li došlo, nama je kasno došlo. Povučeno je što je rok problem, a ovo nije ostalo povučeno.
Podsjetimo da se federalna vlada odlučila za kupovinu dodatnih 500.000 litara ulja preko Federalne direkcije za robne rezerve, što je, kako nam je potvrđeno, u direkciji u toku, do kada nije poznato. Ako kažemo da će sa novom godinom i električna energija najvjerovatnije poskupiti za 3%, reakcije Mostaraca na aktualnu situaciju uglavnom se mogu svesti na sljedeći komentar.
Ono, podišu cijene svaki put kad nađete u prodavnici nova cijena. Onda struja to redovito prati, sad će voda poskupiti za toga. Kako vam ide? Još porez na plaće 10% od nove godine, odlično, odlično. Treba vam čarobni štapić za uopće preživjeti.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U prvom dijelu emisije još vijesti susjedstva da je Srbija po prvi put objavila godišnji izvještaj o uvozu i izvozu oružja, prema kojem je najviše oružja u ovu zemlju uvezeno iz Bosne i Hercegovine u vrijednosti od gotovo 9 miliona dolara. Ovu temu dana možete u cjelini čuti u našoj emisiji u 18 sati. Marko Milošević iz Beogradskog centra za civilno-vojne odnose rekao je za naš program da je činjenica da Bosna i Hercegovina je najveći prodavac oružja Srbiji nije iznenađujuća.
Proizvodnja naoružanja u bivšoj SFRJ bila rascjepkana po raznim republikama, a da je Bosna najviše imala te vojne industrije. Bilo bi logično da recimo neke komponente za neku opremu se možda mogu sad uvoziti iz Bosne. Recimo, nijedno od zemalja naslednice SFRJ nije u stanju samostalno da napravi tenk. Recimo, ako se i Srbija dičila, time i Hrvatska, osim nekih radnji na modifikaciji, bila je neka ideja o regionalnoj kooperaciji u pogledu recimo proizvodnje tenkova. Tako da moguće da je na tragu te priče ta razmjena vojne opreme iz Bosne. Mislim da je posao i da postoje zajednički komponenti, da jednostavno ta industrija tako kako ostala pocepana nije u stanju samostalno, odnosno autarhično da deluje samo na određenom prostoru, da su upućeni na saradnju da bi zajedno nešto proizvodili.
15 je sati i 16 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak izjavio u Beogradu da ne postoji nikakva mehanička povezanost između Bosne i Hercegovine i kosovskog pitanja. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su jutros Momira Savića, osumnjičenog da je 1992. godine na području Višegrada počinio zločin protiv čovječnosti. Oko 100 bivših radnika fabrika celuloze i fabrika Celpak Prijedor prosvjedovalo je danas u Banja Luci da bi ukazali na probleme u stečajnom postupku. Inflacija u Bosni i Hercegovini u novembru bila oko 4%, saopštila Agencija za statistiku. Predsjednici država i vlada članica Europske unije danas na samitu u Briselu razgovaraju o zauzimanju stava oko budućeg statusa Kosova. Iz Bihamka upozorenje da je zbog snježnih padavina i poledice saobraćaj otežan u većem dijelu Bosne i Hercegovine, naročito u višim predjelima. Vozačima se savjetuje maksimalno oprezna vožnja te da na put ne kreću bez zimske opreme.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo zašto su bosansko-hercegovačke banke postale lak plijen pljačkaša.
Idu sa nekim minimumom obezbjeđenja, obzirom da su to oni osigurali i oni malte ne ponašaju se po sistemu. Oni nisu na gubitku, bila pljačka ne bila.
O čemu tuzlanski odlikaši razgovaraju sa svojim gradonačelnikom.
Pričali smo o tome što se radi u našem gradu i u školama koje ćemo birati i dalje.
Prije najavljenih sadržaja nakratko pratimo svjetske događaje. Evropska unija je sve bliže jedinstvenom stavu o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, ocjenjuje svjetska štampa. Međutim, nepoznanica je kakve će biti posljedice na terenu, imajući u vidu protivljenje Srbije i Rusije. U tom smislu je neizvjesno i da li će najava Brisela ubrzanjem putu Srbije prema Uniji biti dovoljno da se vlasti u Beogradu zadovolje. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Četiri velike evropske zemlje nastoje da nametnu i nadgledaju nezavisnost na Kosovu bez novog mandata Ujedinjenih nacija, čime rizikuju obračun sa Rusijom i žestoki otpor Srbije, piše londonski Guardian. Ovaj list navodi da su ministri inostranih poslova Velike Britanije, Nemačke, Francuske i Italije uputili poruku učesnicima današnjeg samita Evropske unije, tražeći da vlade 27 zemalja članica upute jasnu poruku oko statusa Kosova, odobre razmještanje misije Evropske unije od 1800 ljudi, koji bi sproveli plan Martija Ahtisaarija o nadgledanoj nezavisnosti Kosova. Guardian citira zvaničnike Evropske unije koji su rekli da su pripreme za razmještanje takve misije toliko uznapredovale da bi ona mogla da bude upućena sutra ako dobije političko zeleno svetlo. Iako je 27-orka sve bliže jedinstvenom stavu, nekoliko članica kao što su Kipar, Grčka i Slovačka i dalje su protiv priznavanja Kosova bez dogovora sa Srbijom. Ostale zemlje, poput Holandije, brine međunarodno pravna osnova za korake koje četiri ministra predlažu. Britanski list ističe da je sastanak ambasadora Evropske unije prošle sedmice u Briselu pokazao da samo oko 16 od 27 članica podržava predlog Evropske četvorice. Jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova verovatno može izazvati sporadično nasilje, ali je teško zamisliti povratak na sukobe iz 90-ih, procenjuje londonski ekonomist. S obzirom da je teško očekivati dogovor u Savetu bezbednosti zbog protivljenja okupljanja Rusije, zapadne diplomate tragaju za pravnim pokrićem za slanje misije Evropske unije koja bi zamenila postojeću UN-ovo. Međutim, po oceni ekonomista, to neće biti jednostavno jer je još na snazi rezolucija 1244 kojim je Kosovo definisano kao deo Jugoslavije, a Srbija je njena međunarodno pravna naslednica. Ekonomist navodi izjavu jednog evropskog diplomate da je, citat, o ovom pitanju pravo vjerovatno na strani Srbije i Rusije, međutim ovdje je reč o političkoj odluci, a ne pravnoj, završen citat. Kada Kosovo proglasi nezavisnost, priznaće ga SAD i mnoge evropske i islamske zemlje. Srbija će vjerojatno pokušati da blokira Kosovo osim severnog dela kojim već faktički upravlja. To znači da bi Kosovo moglo da se pretvori u najnoviji zamrznuti sukob u Evropi, piše Londonski list. Evropska unija nastoji da ublaži utjecaj nezavisnosti Kosova na prilike u Srbiji. Tako zapadne diplomate nastoje da ubede kosovske Albance da odlože proglašenje nezavisnosti do održavanja predsjedničkih izbora u Srbiji u januaru i februaru, kako bi pomogli ostanak na funkciji Borisa Tadića, ističe ekonomist, dodajući da bi Brisel mogao i da ublaži stav o punoj saradnji Beograda sa Haškim tribunalom kao preduslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim temama. Samo u posljednjih godinu dana bosansko-hercegovačke banke olakšane su za nekoliko miliona konvertibilnih maraka, ne uključujući posljednju pljačku izvedenu po scenariju hollywoodskih filmova na sarajevskom aerodromu. Tek rijetki počinioci budu pronađeni i uhapšeni, a novcu je gotovo nemoguće ući u kraj. Zašto su banke i novac u njima postali tako lak plijen, istraživao Milorad Milojević.
Policije, ali i Agencija za zaštitu, kažu da bi krivicu za takvu situaciju trebalo potražiti u samim bankama, koje, kako kažu, štede na obezbjeđenju. Dobija se slika kao da banke uopšte ne žele da se obezbjede kako treba, navodi načelnik uprave Krim policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Kad agencija procjeni da treba instalisati skuplju tehniku da oni to urade, ili kad procjenjuje da treba više ljudi, da oni to hoće, nego idu sa nekim minimumom obezbjeđenja, obzirom da su to oni osigurali i oni malo ne ponašaju se po sistemu. Oni nisu na gubitku, bila pljačka ne bila.
Najspektakularnija pljačka od posljednjih bila je svakako ona na sarajevskom aerodromu od 5. decembra, odakle je iz kargo magazina odneseno oko 2,5 miliona maraka sarajevske ABS banke. Potom su tri dana poslije opljačkane UPI gospodarska banka u Banja Luci, te Unikredit u Livnu. Posljednja u nizu bila je 10. decembra kada su maskirani pljačkaši iz poslovnice NLB razvojne banke u Banjalučkoj robnoj kući Boska odnijeli oko 4000 maraka. Građani su šokirani sa tim dešavanjima.
Prosto ne mogu da shvatim da se to tako često događa i da se to malo bolje ne obezbedi, jel? Evo ovdje u centru.
Ja sam mislio da je to sigurno, eto vidite da nije.
E to mi nešto ne štima. Ja ipak vjerujem da je to neki dogovor.
Iz banaka uglavnom stižu saopštenja kako su ispoštovali sve procedure zaštite u skladu sa zakonom, te kako se građani ne trebaju bojati za pologe jer su sredstva osigurana. Traženje izjave je Sizifov posao jer su odgovori u opljačkanim bankama slični ovome.
Ništa, zaista mi smo u poslu velikom. Pokušajte se drugi put, zaista ne imam vremena, sad sekundice.
U toku 2007. godine u Republici Srpskoj evidentirano je 7 pljački banaka sa ukupnom materijalnom štetom od oko 140.000 maraka. Dva su slučaja rasvjetljena. U Federaciji Bosne i Hercegovine ove godine je dosta veći obim tog kriminala, gdje se dogodilo 14 pljački sa štetom većom od 3,5 miliona maraka. Riješena su tri slučaja, kaže portparol Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Robert Cvrtak.
Prije je bila situacija da su pljačkane banke koje su na manje frekventnim mjestima u manjim gradovima, koje su manje zaštićene. Međutim, prema sadašnjoj situaciji vidimo da kriminalci ovog tipa ne prezaju da izvrše pljačke banaka, pa i tamo gdje je osiguranje puno veće. Činjenica je znači da to radi organizirane grupe ljudi.
Postoji i problem sa kojim se suočavaju sami zaštitari, a to je kako reagovati u susretu sa nerijetko do zuba naoružanim pljačkašima. Zbog toga Agencije za zaštitu imovine i lica traže od vlasti da im se omoguće veća ovlaštenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu je danas počela konferencija kulturne politike i mogućnosti za veću saradnju javnih radiotelevizijskih servisa u regionu, u čijem radu učestvuju predstavnici iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. O čemu se razgovaralo na konferenciji javlja Selma Boračić.
Mediji su osnovno sredstvo promocije svih kulturnih dešavanja, te bi bilo katastrofalno da javni radiotelevizijski servis jedne zemlje nema sadržaja o kulturnim događajima iz susjednih zemalja, naglašava profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Rade Veljanov.
Kovačevski.
Bez obzira na sve što se događalo na ovim prostorima posljednjih 15-20 godina, ja sam sasvim siguran da u auditorijumima svih naših pojedinačnih zemalja postoji potreba da se nešto čuje i vidi i iz susjednih zemalja i da bi to sigurno bilo dobro primljeno.
Saradnja javnog servisa Srbije na polju kulture sa susjednim zemljama temelji se na pasivnom prenošenju informacija, ističe urednica redakcije za kulturu Televizije Srbije Mirjana Bjelogrlić.
Mislim da je sada pravi trenutak da se zaista krene aktivno sa tom saradnjom, jer kažem, postoji glad i za informacijama, a kamoli tek za nekim zajedničkim projektima.
Kultura je najbolji način povezivanja ljudi, kaže urednik redakcije za kulturu BHT1 Dževdet Tuzlić.
Postoje li dvije sličnije riječi od ovih koje ću reći? Art i rat, a da su suprotstavljene duboko u svojoj suštini. Kažem da je umjetnost, dakle art, najbolji poligon, najbolja šansa da se prevaziđu posljedice onoga što je rat donio.
Javni radiotelevizijski servisi u Hrvatskoj trebali bi biti otvoreni za događaje susjedstva, ističe urednik kulture Hrvatske televizije Dražen Ilinčić.
Ta suradnja nije institucionalna, ali se ona zahvaljujući toj tehnologiji zbiva ipak na neki način, to jest ljudi mogu vidjeti, ne znam, u Bosni, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Crnoj Gori, emisije koje se tamo rade i na neki način i saznati nešto o tim sredinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Međunarodni forum Bosna obilježava 10. godinu rada. Tim povodom govorilo se na današnjoj konferenciji za medije u Sarajevu o nastanku i 10-godišnjem razvoju foruma, izvještava Aida Đugum.
Međunarodni forum Bosna nastao je odmah nakon rata u vremenu kada je nepovjerenje među ljudima i nacijama bilo dominantno, kada nije postojala jasna slika šta su naše različitosti i kako unutar toga izdvojiti opšte dobro. Zbog toga su se članovi ovog foruma organizovali i radili na promjeni postojećeg stanja u bosansko-hercegovačkoj politici, kulturi i ekonomiji. Kažu da su zadovoljni učinjenim. Predsjednik Međunarodnog foruma Bosna, Rusmir Mahmud Čehajić.
10 godina u funkciji nastojanja da se u jednom traumatiziranom području i društvu izgradi optimistička slika budućnosti i da se ta slika u najvećoj mogućoj mjeri transformira u realnu, pragmatičnu djelatnost svih bosansko-hercegovačkih ljudi za svoje dobro.
Na početku je bilo 70 članova, danas se mogu pohvaliti sa desetinama hiljada ljudi, što članova foruma, što učesnika brojnih projekata. Forum je akcenat djelovanja stavio na istraživanju upravo zbog ratom potpuno uništenog naučnog jezgra, kaže potpredsjednik ove organizacije Krsto Mijanović.
Dakle, mi nismo stvarali para istraživačku mrežu, nego upotpunjavali i pomagali formiranje bosansko-hercegovačke istraživačke mreže. Od 1998. do 2007. godine mi smo podržali u toj samoj jezgri 86 malih projekata na kojima je angažovano više od 400 priznatih i poznatih istraživača iz Bosne i Hercegovine i iz regiona.
U proteklih 10 godina Međunarodni forum Bosna stvorio je istraživačku mrežu koja okuplja veliki broj intelektualaca i naučnika iz cijele zemlje, a vodili su računa i o obrazovanju, često finansijski podržavajući mlade ljude. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Najbolji učenici osnovnih i srednjih škola u Tuzli posjetili su svog gradonačelnika Jasmina Imamovića i s njim razgovarali o onom što bi novo voljeli vidjeti u gradu. Sa odlikašima Tuzle kod gradonačelnika bila i naša Maja Nikolić.
Kao što i očekivano, školarci očekuju puno novih sportskih igrališta. Cilj gradonačelnika Jasmina Imamovića je ohrabriti učenike da ustraju biti najbolji.
Da vas ohrabrim da nastavite jednakim tempom, jer idu prepreke. Jedna prepreka je što je srednja škola teža, druga prepreka je što ulazite recimo onda u pubertet, pa i to bude prepreka. Da nastavite jednakim tempom, jer ne treba da izdržite nešto puno. Ko je došao do 8. razreda, ta ima još samo 8 godina da završi fakultet.
Evo što su za naš program kazali odlični učenici tuzlanskih škola.
Ja sam Bojakov Celm, učenica sam 8. razreda iz osnovne škole Kreka. Pričali smo o tome što se radi u našem gradu i u školama koje ćemo birati i dalje.
Ja zovem Danijel Marković, učenik sam 8. razreda, idem u osnovnu školu Kiseljak. Drago mi je što je naš gradonačelnik odabrao da izgradi sportski, da gradi stadion Tušan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije ostalo je još toliko da kažemo da će sutra u Bosni biti pretežno oblačno, ponegdje sa slabim snijegom, u Hercegovini sunčano. Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Milo Dobradović i Žana Kovačević.